iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji iz naših krajev bomo poročali o javnem prometu v občini Celje, urejanju območja okoli Prešernove rojstne hiše v Vrbi, komunalni taksi za vstop v krajinski park Logarska dolina in projektu Interaktivni turizem za vse. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Konec januarja je začel voziti Celebus, v prvem mesecu delovanja pa je bilo prodani več kot 5000 vozovnic. Za pojasnila o za zdaj še novi pridobitvi v Celju je z nami vodja projekta Miran Gaberšek. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako ste zadovoljni z omenjenimi rezultati?
Začetek vožnje Celebusa se je izkazal za zelo dobrodošel med občani. Že v prvem tednu, ko je bilo izvedeno poskusno, brezplačno obratovanje, je bilo zelo veliko potnikov, zdaj se pa izkaže, da so avtobusi kar dokaj polni, sicer so kake konice, ko so res polni, tako da odziv je dober.
Najbolj zasedeni sta liniji Nova Vas in Hudinja, skupno ste uvedli 5 linij, avtobusi vozijo na 20, 40 oziroma 60 minut. Kako se je pokazala trenutna mreža in frekvenca voženj v tem začetnem obdobju in kakšni so načrti za naprej?
Linije so se izkazale za dobre. Občani so že izrazili določene želje po širitvi linij. Primer je recimo Trnovlje, Ljubečna je tak, da izpostavim. Plava Laguna so tudi rekli, da bi tudi imeli, tak, da vidimo, da ljudje so se zanimali za to in v bodoče bomo linije prilagajali, tudi razširili, s tem, da bo treba mogoče frekvenco vožnj pol malce spremeniti, to pomeni, če bomo hoteli na večjih lokacijah voziti, bo treba frekvenco malce znižati, ampak tudi to bomo še vedno ohranjali nekje 25 minut, 30 minut. Mogoče bi še omenil cene, člani dobro poznajo, da se vozijo lahko za 1 euro na dan, cel dan. Še bolj ugodne so pa mesečne ali pa letne vozovnice, pomeni mesečne 15 evrov, letna je pa 100 evrov. Z popusti za osnovno šolce 50% in pa 25% popusta za dijake, študente, upokojence, tako da so kar ugodne vozovnice.
Za dobro pridobitev se je izkazal tudi javni sistem izposoje koles, tega so uporabniki uporabljali tudi v teh zimskih mesecih. Kaj lahko uporabniki sistema pričakujejo v prihodnje?
Tudi ta noviteta nas je presenetila, ker smo od izvajalcev dobili nekako informacijo, da v zimskih mesecih priporočajo, da kolesa odstranimo, ker se tak ne bodo uporabljala. Ne? Zdaj se je pa videlo v Celju, pa ljudje so kljub zimi kolesa kar pridno uporabljali. Rečemo, v najslabših dnevih je bilo tudi 50 najemov dnevno, tako da ocenjujemo, če bodo zime takšne, bomo to kar ohranjali. Pričakujemo pa v letošnjem letu širitev še dodatno z 4 lokacijami, kasneje pa še nekje 5 do 10 lokacij, to pomeni, da bo širše mestno jedro pokrito. Vemo pa to nekje seže tam nekje 5 kilometrov od centra mesta, naprej pa to že ni pa več smiselno, ker tam pa že ljudje bolj ko ne uporabljajo svoja kolesa, tako da širitev z 4 postajami letos in pa naprej 5 do 10.
Gospod Gaberšek, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala vam.
Toliko iz Celja, v javnem potniškem prometu in sistemu izposoje koles, pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Solčava, ki je računsko sodišče izreklo negativno mnenje, ker brez pravnih podlag pobira komunalno takso za vstop v krajinski park Logarska dolina, z državo še ni uspela urediti razmeri, ki bi omogočale urediti to področje. Na okoljskem ministrstvu pojasnjujejo, da je treba zadevo urediti celovito. Kako daleč so, smo vprašali županjo občine Solčava, Katarino Prelesnik.
Za okolje in prostor pa tudi mislim, da smo že v takih dogovorih, no, da v letošnjem letu resnično te pravne podlage speljemo nekje do junija v zakonske okvire. Verjamem pa, da tudi to ne gre čez noč. Veliko je zakonov, katerih se moramo držati in veliko krat je to težavo vse skupaj uskladiti.
Občinski režijski obrat v stopnino Ukrajinski park Logarska dolina pobira od 15. aprila do konca oktobra. Lani je prihodek od vstopnine znašal nekaj manj kot 153 tisoč evrov, kar je dobrih 3 tisoč evrov več kot v letu 2017. In zakaj se denar porabi, odgovarja županja Katarina Prelesnik.
Moramo podariti, da to nikakor ne zračunavamo ogledovanje narave, tako si nekdo to predstavlja, ampak ta finančna sredstva porabimo za ureditev naravnih vrednot, tako državnega kot lokalnega pomena in pa ureditev dostopa do njih. Moramo vedeti, da v Logarski dolini je preko 40 naravnih in kulturnih vrednot in zadnjem letu je poleg dotrajanosti teh objektov, rednega vzdrževanja, ki je potreben na teh objektih, so nas prizadela še številna neurja, ostaja nam ogromno dela. Prav tako pa je potrebna nujna celovita ureditev prometa v dolini. Ključno z določitvijo kapacitet prostora in pa ureditvijo obstoječih parkirišč in postajali znotraj in zunaj parka. Seveda pa z vizijo strožjega omejevanja individualnega prometa.
Obisk Logarske doline se po besedah Prelesnikove v zadnjih letih povečuje.
Zadnje leto se obisk Logarske doline povečuje. Občina upravlja z Logarsko dolino leta 2017, se pravi zadnji dve leti, in se je povečal obisk glede na preteklo za približno 20%. Vesela sem, da se povečuje obisk tujih gostov, ker tuji gost je čist drugače gledajo na samo Logarsko dolino kot krajinski park kot celota. Ni nobene težave, se zavedajo, da če grejo z motornimi vozili v dolino, da je potrebno to plačati, s tem pa, da pričakujejo, da je dolina urejena. Medtem ko pa domači gostje so veliko bolj kritični. Seveda, najprej zakaj vstopnina, drugič pa pričakujejo, da se vse stvari uredijo čez noč. To pa enostavno ne gre.
Je za Radio Ognjišče o pobiranju komunalne takse za vstop v Krajinski park Logarska dolina povedala županja občine Solčava Katarina Prelesnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Šest lokalnih akcijskih skupin Krajše las je zagnalo projekt Interaktivni turizem za vse. Njegov pobudnik je Zavod Ars Viva z Notranjske, kamor smo poklicali njegovega lastnika. Gospod Benjamin Žnidršič, lahko na kratko pojasnite bistvo projekta Interaktivni turizem za vse, komu vse bo namenjen?
Pravzaprav bo projekt namenjen vsem predstavnikom različnih ranljivih skupin z raznimi delavnicami, pa bomo omogočili vsem, da pravzaprav spoznajo to novo tehnologijo, virtualno resničnost, ki jo lahko doživljamo tudi skozi naravo in kulturno dediščino.
Omenili ste, nova tehnologija, virtualna resničnost, bosta v pomoč. Kako konkretno bo to mogoče?
Ja, dostopni turizem v Sloveniji je pravzaprav še v povojih, ne? Nova turistična niša oziroma nov turistični produkt je pa tudi virtualna resničnost, ki naj bi gibalno oviranim osebam, starejšim, gluhim, slepim in slabovidnim na nek način olajšal oziroma naredil zanimivo tudi turistične destinacije. Ne. Z našim projektom naj bi pravzaprav se povečala dostopnost do teh kulturnih znamenitosti v različnih šestih regijah, šestih različnih lasih. Obenem pa bi omogočil dostop oziroma na nek način zaprl dostop večji masi ljudi nekaterim občutljivim oziroma za ohranjene kulturne dediščine občutljivim destinacijam. To so recimo Pivška jezera, pa neke jame mogoče in tako naprej. Vsak od partnerjev ima svojo idejo, ki jo bo skozi projekt uresničil.
Kateri deli Slovenije bodo s pomočjo tega projekta še nekoliko bolj prepoznavni, tudi dostopni, bo to za začetek predvsem Notranjska?
No, las Notranjska je vodilni partner pri temu projektu. Pravzaprav smo nosilci mi, Zavod Ars Viva. Potem je las Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Tam je občina Ljubno partner. Las med Snežnikom in Nanosom, to je občina Pivka partner. Las v objemu sonca, to je pravzaprav Goriški las, ker imamo Zavod Ažmur, ki je partner. Las Zasavje je delavski dom Trbole, en od partnerjev. Las po poteh od dedične Trojaka do Kolpe pa je rokodelski center Ribnica. Skratka, vsi so preizkušeni partnerji z dolgoletnimi izkušnjami na projektih in medlasni projekt pravzaprav povezuje širše regije in pravzaprav verjetno tudi ni projekt, ki bo zadnji. Ker sem sam na invalidskem vozičku, so moji projekti pomevadi usmerjeni v to, da zagotovimo širšo dostopnost tudi gibalno uviranim in slepim in tako naprej. Skratka, S projektom z novo tehnologijo seznanjamo invalidne in neinvalidne, spodbujamo razpravo invalidnosti. Pomemben vidik doživljanja invalidnosti je ponuditi priložnost dobesednega doživljanja različnih situacij, stališč, dojemanja interakcije z vidika invalidnega ali neinvalidnega, starega in mladega, skratka različnih skupin. Računalniško podprta simulacija, ki se dogaja v realnem času, pa je lahko tudi več čutna. Z drugimi besedami, virtualna resničnost se odziva na uporabnikova dejanja v realnem času s 3D grafiko in zagotavlja občutek domišljije. Skozi svojo domišljijo, skozi očala, postaja pravzaprav svet omejitev popolnoma nerelevanten.
Gospod Žnidaršič, morda se dotakniva še sredstev. Vrednost projekta za območje lokalne akcijske skupine Notranjska bo znašala dobrih 86 000 evrov. 3/4 bo sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Mogoče ob tem velja povedati tudi, da je sam projekt odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizma v Evropi. Kako, gospod Žnidaršič, vi razumete to evropsko pomoč in sodelovanje tudi na takšnih področjih, kako pomembna sta?
Ja, razumevanje življenja invalidov in drugih obrobnih skupin je seveda ključnega pomena za spreminjanje družbenega okolja na ravni tako posameznikov kot skupnosti, društev. Seveda naša stanja oziroma naša življenja potrebujejo podporo, ne? In seveda, če si ob tem tudi sami pomagamo, pravzaprav sami spreminjamo svoje okolje, smo seveda veseli vsake podpore, še posebej evropskih skladov.
Gospodu Benjaminu Žnidaršiču najlepša hvala za vsa pojasnila. Z njim sem se pogovarjala, Helena Škrlec.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Žirovnica se ponaša s tem, da je zibelka kulture, saj jo tam izhajajo pesniki, pisatelji, škofje, čebelarji in še kdo. Temu primerno skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine in razvoj kulturnega turizma. Te dni je v ospredju nakup Ribčeve domačije v Vrbi, tik ob Prešernovi rojstni hiši. Na občini so za prodajo izvedeli od nepremičninske agencije, ki ima to na skrbi. Župan Žirovnice Leopold Pogačar je z navdušenjem sprejel ponujeno priložnost in povedal, da
ima občina Žirovnica na stavbnih zemljiščih predkupno pravico, Ministrstvo za kulturo pa ima predkupno pravico na gospodarskem poslopju, ki je sestavni del te nepremičnine. V vsakem primeru bomo tako država, to se pravi ministrstvo v njenem imenu, kot tudi občina uveljavljali predkupno pravico. Seveda pa moramo najprej počakati na vse postopke, na konkretno ponudbo in na to, da pride do prodaje.
Občina, ki je oskrbnik Prešernove hiše, si že dolgo prizadeva za ureditev sprejemnega centra, s katerim bi razbremenila pesnikovo rojstno hišo. Hkrati bi rešila spore z obstoječim lastnikom glede dostopa do Markove cerkve. Ker je raba prostora okrog Prešernove hiše omejena, novih objektov ne morejo zgraditi. Zato bi si pomagali z domačijo poleg nje. Župan Leopold Pogačar.
Imamo interes, da bi seveda v Vrbi poleg Prešernove rojstne hiše obnovili oziroma uredili nek sprejemni center, kjer bi lahko dobil prostor tudi Zavod za turizem in kulturo Žirovnica v smislu informacijsko-sprejemne pisarne, mogoče trgovinico manjšo in pa seveda galerijo, kjer bi lahko sprejeli 50 do 60 ljudi. Kajti marsikater dogodek, ki se sedaj odvija v Prešernovi rojstni hiši v izbi, nekako ne sodi tja, kajti ne smemo pozabiti, da gre le za muzej.
Občina je v stiku z Ministrstvom za kulturo, s katerim bodo dorekli, kako naprej in se dogovorili za skupni nastop. Če bodo dosegli dogovor z ministrstvom in prodajalcem, bo župan občinskemu svetu predlagal nakup, pri čemer pa se bo občina morala zadolžiti, saj je letošnji proračun že v celoti načrtovan. V tem primeru bodo prvič v zgodovini občine dejansko predlagali konkretno zadolžitev, in to brez slabe vesti, saj gre za edinstveno priložnost in dolgoročno naložbo. Župan Leopold Pogačar je še povedal.
Gre za priložnost razvoja razvoja kulturnega turizma v Vrbi in gre seveda tudi za priložnost, da rešimo, bom rekel, težavo, ki se vleče že kar nekaj let. In v tem primeru, če bosta zadovoljna lastnika, bo seveda zadovoljna tudi lokalna skupnost. Pridobili bomo pa, če lahko rečem tako, vsi Slovenci, vsi, ki smo ponosni na Vrbo in Prešerno.
Načrte občine podpira tudi kustos v Prešernovi hiši Janez Dovžan. Prepričan je, da je skrajni čas, da občina in država kupita domačijo ter velik del dejavnosti z učilnico, prodajalno in galerijo preselita vanjo. Prešernova hiša bi potem res lahko služila le kot muzej. Prispevek sem prebral in pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo tokrat vse, hvala, da ste bili z nami. Oddajo smo pripravili Helena Škrlec, Tone Gorjup, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem oddajo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Iz naših krajev.